الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر ودرغيستي البرنامج كدع دوين كدوندا وحليا ذا نوكالات كدغيستان وربهين تإسلامي الفرقان وسقالك بش السفر سندك كون أفر بغل أفرتان إيا اللحدة هجرية قد بدا أهمانتو تلادو أه برنامج كاد كدغيستان نوحا كميدا تقيمها عدوكتو يوه يهودو كيسو مسلمين ترهر غزة أو غلاي مالين تيسدح بغل إيا اللبي تبنادو حريرا يدو حيد عين هول غلق سار لوغار سي عيدن كيهودا أو أي فليين كوحاو مقاومة فلسطينيين تا كدوا اللو بغل أروح أو دمشي يداو عكون غضي دادت كدوف دي دل كسودان إيران أو سو مدك تي ديارة دران أه أو أي كسو إبستي روشكا كواس أو أي شاكتاي هيني كوير ريسو يهودا dulgariir ku dhuftay dalka Suuriya oo laga dareemay wadamada Urdun iyo Lubnaan dab xoogan oo baabiyay kaymo ku yaala dalka Griiga sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Ukraine oo doonaysa inay Afrika ka furto dagaal siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo ka dhan ah Ruushka ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قضبها صائد القرد ويان سوقت بدورنا إن شاء الله إن كورينا قضبك وهرية هي برنامجك duqeymaha cadawto iyo yahuuddu ku hayso muslimiinta reer Falastiin ayaa galay maalintii 312aad oo xariir ah iyadoo sidoo kale ay dhaceen howlgalo dhulka ah oo qasaare lagu gaarsiiyay ciidanka yahuuda hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegaya Cabdiraxmaan Badar.
أذكر رصاصبنا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاصبنا
يا الله
قصف اليهود قصفوا أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول صفر السروق والبجر السروق
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروعك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم؟
الله عليهم إحنا الله معانا
ورش عمي
إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا هنا أقوى منهم الله معانا. اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
أبا 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 أبا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميل كستو اد جوجتان واحد كسو دواتان حبينتان اوغا هادنو وراركي اوغو دنبيه دو قيمه يهود كاو دومارين كغزا وحن مانتو تلادا دانكا كانو كو بيغان مالين كيسا دحب قولا بيطوانا دو حريدا آن وربحين تينا مانتي دن كوغسو قد بندونا دو قيمة أفري لاباتان كيسا عيلا سودا في كادا عمارين كغزا حوكو غالاي عيدا مد يهودو كيستين دي غانا دان تغالباد دا غالا لغو جبيا سكرتا صحيون يدا يكوحا مقامدو كو باقين لاداقان جليو هندسها مدحوين هم ريكن كجو بيدن اي حبت جو جنتا غزا يا محابس دافسيغا يغا يمامل كيهودا لابو قروو كو يالي حرادا البريج اي برتمها جيدا غزا اي دوقين حوغن كيستين عيدا مدى مامل كيهودا وحان هالكاس يكو شهيدي داد بدنو شعبا هالكا يكو داو عمين كو باكلو دفر بدن موقال لغو فافي يبرها بلشدين وحا لغا ديهان كرا قريها وسياد دهو بربوري يكو حاو قرمت كدق دقو كهولان باد بادين تدد كداو عيدا قبا سيدو كلاو حيدوقين لدعين عيدا مدى قميستها يهودا guri kale ku yaala xirada al-magazi ee waqooyiga jeeda gaza waxaan halkaas ku shahiidi dad falastiiniyiin ah iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tir badan duqeyn sidoo kale ka dhacday xaafada sheekh ridwaan ee marinka gaza waxa ku shahiidi lix ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tir badan warbaahinta falastiiniyiinta ayaa waxay ku warameysa in ciidamada yahuud ee duqeyn xoogan la dhaceen goob ay ku sugnayeen dad falastiiniyiin ah oo ku taala magalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxaan halkaas ku baxay dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmin kuwa kale oo farabadan waxa sidoo kale sheegtay warbaahinta in ciidamada yahuud ay duqeyn kale waad u culus ay la dhaceen waqooyi bari magalada Deidil Balah sidoo kale ciidamada yahuud ayaa duqeyn aad u culus la dhacay masjidka Badr ee ku yaala xaafada Zaytun ee bariga magalada Gaza waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwaas oo ku sugnay masjidka xilliga ay duqeyntu ka dhacisay halkay dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan waxaa sidoo kale gabi ahaan burburay masjidkii la beegsaday saddex xuq oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza waxa ku shahiiday in ka badan 142 ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen 150 ruux oo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza waxay sheegtay in tirada guud ee shahaadada muslimiinta Gaza ay mareyso in ka badan 39,897 ruux halkay dhaawacuna marayaan ku dhawaa 92,152 ruux oo kale waxana maalmaha iyo saacadaha ay soo aadeen suuragal ah inay kororto qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza maadaama ay wali socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yahuudana si indhalaan u beegsanays dadka barakacayaasha dhinaca kale weerar xuk ku galay ciidamada maamulka yahuudu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacdaanta galbeed waxana weerarada si ka dhashay qasaare kala duwan oo isku jira dhimasho iyo dhaawac meelaha ay weerareen ciidamada yahuuddu waxaa ka mid ah magaalooyinka Al-Qaliil, Khaliiliya, Dulkaram, Nablus, Dulkaram iyo deegaano kale oo dhacdaanta galbeed ciidamada gumeystaha yahuuddu waxay weerar rasaaseen ka geysteen deegaanka Xuzun ee dhaca magaalada Khaliiliya ee dhanta galbeed waxayna halkaas ku dirin wiil dhalinyaro ah kaasoo daadiisa lagu sheegay 18 sano magciisa ayna wasaaradda caafimaadka ku sheegtay Daariq Daawud waxayna sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta xaqiijisay in weerarka rasaaseenta ay ciidamada yahuuddu ka geysteen deegaanka Xuzun ay ku dhaawacmeen dad kale oo far badan warka soo baxay ciidamada gumeystaha yahuudda ayaa lagu sheegay in ay dileen Daariq Daawud kaasoo ay sheegay inay kaga shaksanaayeen in uu fulin rabay weerar kale oo dulima ah oo lagu qaado dadka yahuudda ee xoog lagu deegaamay dhulka muslimiinta ee Falastiin magaalada Ramallah ay sidoo kale ciidamada yahuuddu ka geysteen weerar mid ka lamid ah oo ay ku waxyeelo loobeen qaar ka mid ah dadka rayidka ah weerarkan ayaa yimid ka gadal markay ciidamada yahuuddu xog ku soo galeen magaalada isla markaana ay dhibaateen dadka rayidka ah hay'adda bisha cas ee Falastiiniyiinta ayaa xaqiijisay in halkaas ay ku dhaawacmeen saddex ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Ramallah ee daanta galbeed waxayna sheegtay in ciidamada yahuuddu ay si bareer u rasaaseen dadkani sidoo kale waxay ciidamada yahuuddu xog ku galeen magaalada Al-Qaliil ee daanta galbeed waxayna halkaas ciidanka yahuuddu ku dhibaateen dadkii deganaa iyagoo sidoo kale xog ku galay magaalada Al-Biira ee isla daanta galbeed waxay si la mid ah magaalada Al-Qaliil dhibaateen dadkii deganaa magaaladaasi deegaanka Dirul Qusun ee magaalada Dulkaram ayaa sidoo kale ciidanka yahuuddu xog ku galeen waxayna halkaas ka geysteen gobad falle kala duwan oo ka dhan ah dhalinyarada iyo dumarka magaaladaasi ku dhaqan waxana sidoo kale halkaasi ka dhacay iskorimaad u dhaxeeya ciidamada gumeystaha yuhuudda ee soo duulayaasha ah iyo kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta. waxaan halkaasi looga itaalroonaaday ciidamada cadowga yuhuudda. geesta kale, ciidamada muqaamada waxay hooweyaal ku garaaceen saldhig ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin waqooyi bari magaalada Khan Yunis. waxaan halkaasi lagu dilay tiro ka mid ah ciidankii halkaasi ku sugnaa. waxay sidoo kale ciidamada muqaamada weerar qaansi ama shisha ay ku dileen askari ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ku sugnaa deegaanka Talla Suldaan ee waqooyiga magaalada Rafah. howlgal ay ciidamada muqaamada ka fuliyeen deegaanka Alfijaar ee magaalada Khan Yunis ayuu ku beegsadeen afar ka mid ah gawaarida loo yaqaan Almikraaf iyo sidoo kale gaari ciidan. waxaana halkaasi ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira, halka ay gabi ahaan basbeeleen gawaaridii la beegsaday. wargeyska Macaariif ee kasoo baxa dhulka maamulka yuhuudda ayaana wuxuu sheegay in la dilay sargaal ka tirsan ciidamada yuhuudda, laba kana dhaawacyo kala duwan lagu gaarsiiyey weerar qaansi ah oo ay shishyahanada muqaamadu ku beegsadeen xilli ay ku sugnaayeen bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. ugu dambeyntii, kooxaha muqaamada ayaa ku baaqay in la dhaqangeliyo hindisaha madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis isdhaafsiga iyaga iyo maamulka gumeystaha yuhuudda. dalalka Qatar iyo Masar ee dhexdhexaadinta sameynaya oo ay Mareykankuna wehelinayaan ayaa saacadihii dambe ee maalintii Khamiista ku baaqay in labada dhinac ay ku laabtaan miiska wada hadalka iyadoo aanan jirin wax dambe oo dib u dhacahi. war saxafadeed ay si wadajir ah u soo saareen hogaamiyaha saddexda dal ayaana dhinacyada loogu baaqay in 15 kamiye iskugu tagaan magaalooyinka Dooxa ama Qatar midkooda. muqaamada ayaa dalalka dhexdhexaadiyaashu ku boorisay inay si toosa u dhaqangeliyaan qorshaha xabad joojinta ee uu soo jeediyey madaxweynaha Mareykanka. kooxaha muqaamadu faansan in maamulka yuhuud eesan daacad ka ahayn wadahadalka ayaa sheegay inay doonayaan in xabad joojinta laga dhaqangeliyo marinka Gaza. hindisaha madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa bishii Juun taageero xoog leh ka helay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyagoo laga jawaabaya xaaladda bani aadamnimo ee ka taagan marinka Gaza. muqaamada ayaa ugu baaqday dalalka dhexdhexaadiyaasha inay iyagu soo bandhigaan qaabka loo fulinayo heshiiska iyadoo lagu saleynayo hindisihii Biden iyo qaraarka uu golaha ammaanka ku taageerayo laguna qasbo madaxda yuhuudda inay u hoggaansamaan. Biden ayaa 31-gii May soo bandhigay hindise ka kooban 3 waji oo lagu gaaray xabad joojin waarta iyo siidinta laystayaasha yuhuudda ee lagu soo qabtay weerarkii 7 Oktoobar ee duufaanu Laqsa, iyadoo ay muqaamadu ku bedelanayso maxaabiis badan oo falastiiniyiin ah kuna xiran xabsiyada yuhuudda. Biden ayaana xilligaasi sheegay in soo jeedintan ay tahay mid aysan ku lug lahayn dhanka maamulka sahayuuniyadda. wadahadalka ayaa waxaa bilii ugu dambeeyey hadeeyey ismarin waa ka dhashay qaabka loo fulinayo heshiiska xabad joojinta, taasoo keentay in wadahadalladu ay noqdaan kuwo aan guuleysan. kooxaha muqaamada ayaa yuhuudda ku eedeysay in iyada ay mas-uul ka tahay natiijo la'aanta heshiiska, iyadoo u sababaysay in mar walba miiska wadahadalka la imaanayo saddex labaad cusub. inkastoo xafiiska ra'iisul wasaaraha yuhuudda uu sheegay inay diri doonaan wufdi ku matalaya wadahadalka furmi doona 15 Agoosto, haddana waxaa muuqatay in Talaabiib aanay doonaynin inay soo afjarto dagaalka ay dadka faraha ba'an ku dhinteen. ra'iisul wasaaraha yuhuudda Benyamin Netanyahu ayaana waxaa qasbaya wasiirada midigta fog ee ka tirsan xukuumaddiisa, kuwaas oo ka soo horjeeday in haba yaraatee uu maamulka yuhuudda wax heshiis ah la galo kooxaha muqaamada. wasiirka maaliyadda yuhuudda iyo wasiirka amniga ayaana wacad ku maray inay burburin doonaan xukuumadda haddii ay aqbasho cadaadiska uu Mareykanka ku saarayo in la joojiyo dagaalkan. wasiiradan ayaana ku celceliyay inay doonayaan in la sii wado dagaalka iyo gaajaysiinta lagu hayo dadka raydka ah ilaa iyo intay iska soo dhiibayaan xoogaga difaaca ee Gaza ama bal la wiiqo cududda militari ee kooxaha muqaamada. warbaahinta maamulka yuhuudda ayaana ku warameysaa in ra'iisul wasaaraha yuhuudda Benyamin Netanyahu rabitaanka labadan wasiir ee xukuumadiisa ka tirsan, haddii kalena maamulka dhexdiisa laga qaban doono doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey, waana wax uu Netanyahu diidan yahay.
فسبحان الذي أسرى في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
وهجاج قيب بعد حي برنامج كالعدوين كدوندا هيان اسلام رينا مركان وحد كسور واتن حبنتا هذا اللهين تدوندا وان كسور قد بنو وركي وقدم بي عالم كا وحان سوجيدني محمد شيخ علي
اد بدو ما سنت هاي هاشم عبد الناصر dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinay wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobadaad maanta ku dhageysan doontaan waxaa kamid ah ku dhawaad 200 ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday daadad ku dhuftey dalka Suudaan 10 ruux ayaa la soo wariyay inay ku dhinteen daadad iyo roobab ka daay dhowr gobol oo ka tirsan dalka Suudaan daadadkan ayaa waxay ku faafeen deegaano ka tirsan gobolo dhowr ah oo ku yaala Suudaan kuwaas oo sababay dhimashada in ka badan 200 ruux taas oo isii dheertay burburka kumanaan guryo ah wasiir kariimaha gudaha ee xukuumadda Suudaan ayaa sheegay in ilaa iyo hadda tirada dhimashada ay gaartay 86 ruux halka uu dhaawacun yahay 130 kale waxa uu intaa ku daray wasiir kariimaha gudaha ee xukuumadda Suudaan in ilaa iyo 400 guryo ah la dagan yahay ay gabi ahaanba burbureen halka 8000 oo kalena ay waxyeelo daran soo gaartay taas oo isii dheertay 4 xarumood oo ah goobaha dadka loogu adeego ku burburay daadadka sawir laga soo qaaday goobaha ay daadadka ku rogmadeen ayaa lagu nashriyay baraha internetka waxaana lagu arkay guriyaha ay si xun u burbureen iyo kuwa kale oo dhulka ku darsamay dalka Suudaan ee dhaca qaarada Afrika ee dagaalada halkeeyeen waxa muddooyinkii la soo dhaafay ku soo noqonayay roobabka mahiigaanka iyo daadadka xoogan ee khasaaraha aan xadiga lahayn geysta si kastaba ha ahaatee wadanka Suudaan ayaa wali cagaha kula jira dagaalo laayaan ah oo reer Suudaan dhexlisay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur maaliyadeed. Dhinaca kale, Iran oo soo bandhigtay diyaarado drones ah oo ay ka soo iibsatay Ruushka, kuwaas oo ay sheegtay inay ku weerareyso Yahuuda. Wararkii naga soo gaaraya magaalada Tehran ee caasimadda wadanka Iran ayaa tibaaxaya in xukuumadda Shiicada ah ee Iran ay soo bandhigtay diyaarado drones ah oo loo yaqaan Muhaajir 10. Kuwaas oo ay ka soo iibsatay dawladda Ruushka diyaaradaha oo ah kuwa dheereeya ayay soo iibsatay Iran xilli Washington ay Tehran uga digtay cawaaqibta ka dhalan karta hubeynta ay ka heliso Moscow wakaaladda wararka ee Iran ee lagu magacaabo IRNA ayaa shaac ka qaaday in bandhigan oo ah kii ugu weynaa ee military uu socon doono 3 maalmood ee xiriir ah sidoo kale waxa diyaaradahan la soo bandhigay la socdaan agab military oo xoogan taasoo lagu dul qoray fariin ku qoran luqadaha Carabiga iyo Faarisiga waxayna u qoran yihiin sidatan diyaarsada halkii aad gali lahaydeen taas oo ku wajahan maamulka Yahuuda xukuumadda Shiicada ah ee Iran ayaa ilaayo iminka wada Gundis afka baarkiisa sida ay qabaan qabarada ku dheereeya dhanka ciidanka Iran ayaa doonaysa in indhaha caalamka istusto loona moodo inay qaadi doonto dagaal culus oo dhulka iyo cirka ah oo ka dhana maamulka Yahuuda. Kayaanka Sahyuuniga ayaa isna ka liidan dhanka Iran waxa wada dadaalo ishormarisa sida logistikada ciidanka sahayinada iyo hubka casriga ah ee wax gumaada. Dawladaha reer galbeedka ugu horeeya Mareykanka ayaa walaac xoogan ka muujiyay diyaar garowga Iran iyagoona maamulka dhigaabka ee hoggaamiyo mujrimka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu ku taageeraya agabka dagaalka noocyadiisa kala duwan geeska kale dhul gariir ku dhuftey dalka Suuriya oo laga dareemay wadamada Urdun iyo Lubnaan maalintii shalay isniin ahay dhul gariir cabirkiisu yahay 5.5 ayaa ku dhuftey bartamaha dalka Suuriya kaas oo sidoo kale ay dareemeen dadka ku nool wadamada Lubnaan iyo Urdun magaalada Xamaaha ayaa si gaar ah looga soo calaamadeeyay dhul gariirkan laga dareemay wadamo ka baxsan Suuriya wakaaladda wararka ee Urdun ayaa dhankeeda sheegtay saacado kadib dhul gariirka koobaad uu dhacay mid kale dhul gariirkan ayaa ku soo aaday iyadoo bishii Febraayo ee sanadkii 2023ka dhul gariir ku dhuftey wadamada Turkiga iyo Suuriya ay ku dhinteen 6000 oo ruux iyadoona kumanaan kun oo guryaha ay ku burbureen dhul gariiradaas dhul gariirka ayaa ka mid ah masaa'ibta oo Allaah ku imtixaano ummadiisa iyadoona masaa'ibta ceenkan ay dhacaan markay dunuubta badato ugu dambeyntii dab xoogan oo baabiyay keymaha ku yaala dalka Griiga waxa wali dalka Griiga la soo wariyay inuu keymaha dalkaas uu ku fidayo dab xoogan oo baabiyay dhir ballaaran dabka ayaa waxa uu si gaar ah kaga kacay keymaha magaalada Athene ee caasimada dalkaas boqolaal ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada ayaa laga daadguray aagay musiibadu ka dhacday telefishinka iyo raadiyaha xukuumadda Griiga ayaa shaac ka qaaday in dabkan oo soo bilowday maalintii axada uu ku fiday dhul ballaaran isagoona saameeyay in ka badan 30 km tani ayaa sababtay in dabka la xakameeyay waayo isla markaana uu ku fido dhul baaxad leh iyadoona laga barakacay 10 deegaan oo ku yaala magaalada muqaalo laga soo duubay goobta uu dabka ka kacay ayaa muujinaya dabka oo ku fiday dhul hor leh iyadoona ay la tacaalayaan qolyaha loogu yeero gurmadka degdega ah ma ahan markii ugu horeysay oo dalka Greek uu ka kaco dab ceenkaana oo geysta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo mid hantiyadeed dhigistiyaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinku wacilinayaa Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan Ukraine oo doonaysa inay Afrika ka furto dagaal siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo ka dhan ah Ruushka waxaana warbixinta soo jeedinaya Maxamed Daahir Calasow
iyada oo Kiev ay wado dadaalo ay ku xoojinayso saameynteeda qaarada Afrika laguna kala dhantaanayo xiriirka dalalka qaarada iyo Ruushka ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kulubov waxa uu socdaal cusub ku soo maray qaarada Afrika isagoo olole ka dhana Ruushka ka soo sameeyay wadamo ay ku jiraan Malawi, Zambia iyo Mauritius booqashadan oo ah tii afraad ee uu wasiirka ku yimaado Afrika tan iyo markii uu qarxay dagaalka Ruushka kala dhaxeeya ayaa imaanaya xilli maali ee Niger ay xiriirka u jareen Ukraine iyagoo ku eedeenaya inay qayb ka tahay fargelinta wadamadaasi safaradii uu kuleeba ku tagay Afrika labadii sano ee dagaaladu ay socdeen ayaa gaaraya 12 safar oo uu mid waliba ku booqday dal gaar ah halka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushkana uu socdaal ku tagay 14 wadan oo Afrika ah muuqaalkan ayaa muujinaya tartan culus oo ka dhaxeeya xukuumadda Kiev iyo Moscow kuwaas oo ku loolamaya qaarada Afrika iyo sidii uu mid kastaba u kasban lahaa wadamada dhaca qaaradan burburkii midowey Soofiyeeti kadib 1990-kii Moscow waxa ay dhaxashay dhammaan hay'adaha diblomaasiyadeed ee qaarada Afrika Kiev waxa ay aqbashay qaybtan iyadoo aanay jirin wax diidma ah oo la taaban karo ay ku muujisay waqtigaasi waxaana xusid mudan 30 sano ka hor dagaalka in ay safaarado ku lahayd 10 wadan oo kaliya oo ka mid ah 14 wadan ee Afrikaanka ah laakiin dagaalka uu Ruushku bilaabay ee ka dhanka ah Ukraine ayaa waxa uu u muuqdaa mid Kiev xasuusinaya muhiimadda qaarada Afrika labadii sano ee uu dagaalku socday waxay qaaday tallaabooyin waaweyn oo ay ku ballaaninayso xiriirka qaaradan waxayna ka furatay 10 safaaradood oo cusub oo dalalka Afrika ah kuwaas oo Moscow ay u aragto jabhad dagaal oo dhankaasi looga furay wadamada laga furay safaaradaha cusub ee Kiev waxa ay heleen 100,000 oo tan oo masago ah oo uga timid dhankaasi iyo Ukraine waxana lagu macneeyay heshiis iyo saaxiibtinimo lagu bedelanayo masago ama haruur arinkan waxa Ukraine ugu jira laba faa'iido mid ee waxa ay tahay inay ku kasbanayso saaxiibo cusub oo iyada la duuban tan labaadna waxa ay hor istaageysaa oo qiimo beel ku rideysaa masagadii iyo qamadigii uu Ruushku u iibgeen jiray qaarada Afrika qaramada midoobay iyo dawladda Turkiga ayaa isku dayay in ay xaliyaan dagaalka raashinka iyo dhaqaalaha galay ee labada wadan balse wax natiijo ah oo la taaban karo kama aysan keenin qoraaga wargeyska Obazrefal ee ka soo baxay Ukraine waxa uu aaminsan yahay in qaarada Afrika ay muhiimad weyn ugu fadhiiso dalka Ukraine iyadoo la saadaalinayo marka la gaaro 2010 in ay ku noolaan doonaan rubuc ka mid ah dadka adduunka ku nool qoraaga ayaa tilmaamaya in haddii Ukraine ay si furfurnaan ah ku wado ololaheeda Afrika isla markaana ballaariso aragtida dadkeeda inay qaaradan ka heli karto suuq weyn iyo macaash wanaagsan oo ay ku kobcin karto dhaqaalaheeda Brydon oo wareysi siiya Al Jazeera waxa uu intaa ku daray in saameynta wadamada qaarada ay ku leeyihiin saaxada caalamiga ah ay sii kordheyso maadaama 14 wadan ee Afrikaanka ah ay 93 xubnood ee qaramada midoobay ka yihiin 28 midowga Afrika ayaana waxa uu iminka doonayaa in uu xubin ka noqdo golaha ammaanka ee ururka qoraaga waxa uu sharaxaad ka bixiyay miisaanka siyaasadda Afrika ee heerka caalamiga ah ee Kiev waxana uu yiri in ka badan kala bar wadamada qaarada Afrika waxa ay u codayeen go'aanada u janjeeray Ukraine halka qaar kalena ay ka aamuseen iyagoo istaagaya mowqifka dhexdhexaadnimada amaba ka fogaanaya in ay ku lug yeeshaan xiisadda iyada oo ay sidaasi tahay Ghana, Liberia, Niger iyo dalal kale waxa ay ku biireen shirka Crimea Platform 2022-ka kaas oo ay ujeedadiisu ahayd in jasiiradda Crimea lagu soo celiyo قعن كيوكرين ودامو اي كميديهين لايبيريا، كينيا، مروكو اي تنزانيا وحيسيدو كلاكم من نقدين كوحدة دفاع يوكرين كوحدة حرير كدفاع يوكرين ايا مركي اقوهر يسايكو كلمي ودن كجرمال يدو طبندلو افريكان اها اي تاقيرين ان روش كلاقصو ساروه قولها حقوق الانسان كاي قرمدا ميدوبي لكن مجيرو متكمدا دلالك افريكا او ارين كاسي درتيد عليس كلاكلمي روشكا قراغ يوكرينيان كاه ايا امنسان ان كييف اي اوباهان تا الى اي سيحوغان اسي ودو حرير كيدا قارد افريكا ايا لولان كيدا كدن كاه روشكا اي كو وجهان افريكا والاقم مارمان ايو ليهي ان لكور ديو جوكيتان كدبلماسي ديد يقب انتا لقلقاق شركدها يوكرين اي قارد دقالك او روشكا كو قادي دالك يوكرين وحا او ارقاقح كو لغضي قارد افريكا غار اهان وحا او ميشاك ساري ان بدن او كميدا ودو ينكي عنتدا اي سوجرين كاها وحنا او سرا او قادي قيمها عنتدا خبردو وحي أميسيهين إن أفريكا أي تهي الباب كأقوة ناكسن أي يوكرين تاسو هاي ستبي ليهين فرصة دبلوماسي ذات يمد دقالة أو بلارن أو أي كلا دقالن تروشكا وقامياش أفريكا وحا أي آد إي آد وحيسين يان رماد كهوريه أي دقالكا وحين قود أهان كورقبان حقيق دا ربتاه أي حالد دا إي عواقب ككتلان كراه فعلا دا بوتين أيو يريه فكتر تيمافاف أو أه قراغا وبسايتكا أكروتكو waxa uu inta raaciye in shirkii ruushka iyo afrika ee la qabtay sanadkii 2023 ka uu muhiimad weyn u lahaa ukraine taasoo ay ka dhax aragtay natiijada dadaaladeeda afrika shirka waxa ka soo qayb galay oo kaliya 17 madaxweyne oo ka socday afrika halka shirka isaga la midka ahaa ee dhacay sanadkii 2019 ka ay soo xaadireen madaxda 43 dal oo afrika ah sida uu sheegay qoraagu waxa suurtagal ah in dalal badan oo afrika ah ay toos u hor istaagsan yihiin masalixda ruushka ee qaarada ما دام ترد بدن او دمد افريكا اي لدو بيهين يوكرين افريكا وحي روشك او قد ينتها الى قالة او الدهبي اه وحانجر او دمو او مدقات او ديرسو ناسو نوجيني ايه كانت لغناكو او اساو مامولو وحونكو تلجري اني كالبحدو قارد دا قيرات كدبيعيق اه سيدا معدن تاه يا ليمن تا ان ودم بدن او افريكان اه او روشك تابع سنا اي كسهور جيستان وحالو اركا اه اني فرصد وين او جغرافي ديت سيني سو يوكرين تاسو حديديس اوود موسكو اي كو آدن لبحيد دقيرات كخارد داه يسي ودست دقال ككتنك اه يوكرين روشك ايا اسكو دقي دنكيس انو قار كميدا ودامدا افريكا دولده هودا افغنبيو سي سياسة ديسان او داها قداشيس اه ودامدا قارنا وحا كجوغ عالو شود وشغيست يالو يقانو فاقنر جوغي تانك روشك اي قارد دا افريكا وحا كلو كسهور جيدا dowladaha reer galbeedka siiba faransiiska oo ka caraysan in ruushka uu saameyn ku yeesho wadamadii uu isagu ku jabay waa faransiiska ee galbeedka qaarada
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.